Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևոր Ստամբոլցյանն է։ Նոր ավեկչություն Ֆրանսիայում Նիսում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով 5-3-ին 84 մարդ է զոհվել, արտգործնախարարությունը հաղորդում է Հայաստանի առնվազն 1 քաղաքացու մահվան մասին։ Ղարաբաղյան կարգավորման բանակցություններում նկատվող ակտիվությանը զուգահեռ իրադրությունը շփման գծի Աղդամի հատվածում քրքին սրվել է, հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջխաղացման փորձի ադրբեջանցիները կրած 1 զոհի մասին։ Հայաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը Եվրամիության կառույցների 2017 թվականի օրակարգում է այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆրանսիական Նիս քաղաքում անցած գիշեր ահաբեկչական հարձակում իրականացրած Բեռնատար ավտոմեքենայի վարորդի ինքնությունը պարզվել է, ինչպես տեղեկացնում է Ֆրանս 24-ը։ 31-ամյա տղամարդը Ֆրանսիայի և Թունիսի երկխաղացի էր, անունը չի հրապարակվում։ Ըստ վերջին տվյալների, Նիսի ահաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 84-ի, ևս 18 մարդու վիճակը ծայրահեղ ծանր է գնահատվում։ Տեղի ունեցած ոչրագործության կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյան այսօր ցավակցական հեռագիր է հղել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին, թեմային առնչվող վերջին մանրամասները լուրերից հետո։ Անցած գիշեր Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծի ակնայի կամ Աղդամի ուղությամբ դիտարկվել է հակառակորդի մի խումբ զինծառայողների առաջ խաղացման փորձ, հաղորդում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը, հավելելով, որ օպերատիվ միջոցառումների շնորհիվ ադրբեջանական զինծառայողների հավանական գործողությունները կանխվել են։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները վկայակոչելով երկրի ռազմական գերատեսչության հաղորդակցությունը փոխանցում են, որ հուլիսի 14-ի երեկոյան Աղդամի ուղությամբ զոհվել է ադրբեջանական բանակի ավակ լեյտենանտ Գուլսայատ Մամեդովը։ Մոսկվայում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի բանակցությունները շարունակվում են արդեն ավելի քան 4 ժամ, հաղորդում են ռուսական լրատվամիջոցները։ Հանդիպման օրակարգում Սիրիայի հակամարտությունն ահաբեկչության դեմ պայքարն, ինչպես նաև ուկրաինական ճգնաժամի հաղթահարման հարցերը Քերիի այցին ընդառաջ Ամերիկյան պետքարտուղարությունը հայտարել էր, որ Մոսկվայում կքննարկվի նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցը քննարկելու նպատակով նախորդին Ադրբեջանի մայրաքաղաքի ժամանել Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ այսօր տեղի ունեցած համատեղասուլիսին նախարար Չավուշօղլուն մասնավորապես հայտարել է. Թուրքիան շարունակելու է աջակցել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացումը օգուտ կբերի այդ հարցում, ասել է թուրք նախարարը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ օրվա գլխավոր իրադարձության ֆրանսիական Նիս քաղաքում 2-3-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին։ Լուրերի թողարկումներից արդեն տեղյակ եք, որ Բեռնատարի ղեկին նստած ահաբեկիչը վրա հերթի էր ենթարկել Ֆրանսիայի գլխավոր ազգային տոնը, Բաստիլի գրավման 227-րդ տարեդարձը տոնող մարդկանց, ովքեր հավաքվել էին Ֆրանսիայի միջերկրած օվյան ափին գտնվող Նիս քաղաքի ամենակենտրոնում, այսպես կոչված անգլիական պրոմենադում։ Հարձակման հետևանքով ավելի քան 80 մարդ է զոհվել, նրանց մեջ տարբեր պետությունների քաղաքացիներ կան, ինչ վերաբերում է հարձակման հեղինակին, ում ոստիկանությունն ի դեպ գնդակահարել է վնասազերծման պահին, ապա նա ծագումով Թունիսցի է։ Մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունյանցյանը։
Առնվազն 84 զոհ, այդ թվում երեխաներ, տասնյակ վիրավորներ ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ֆրանսիան երրորդ ահաբեկչական հարձակումն է ապրում վերջին 1.5 տարվա մեջ։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է, զոհերից առնվազն մեկը Հայաստանի քաղաքացի է։ Ականատեսների վկայություններն ու սոցիալական ցանցերում հայտնված տեսանյութերը սարսափազդու են։ Սպիտակ Բեռնատարը բարձր արագությամբ ու առանց կանգառի մխրճվում է Ծովափնյանիսի կենտրոնում հավաքված հոց բազմության մեջ, դաշնաբար վրաերթի ենթարկելով մարդկանց, որ եկել էին Ֆրանսիայի ազգային Ռոդեին տոնը, բաստիլի գրավման օրը նշելու։ Այդ մեքենան ուղակի սկսեց քշել մարդկանց ուղությամբ տրորել անցնելով բոլորին։ Անվտանգության ուժերը շատ ուշ եղան, մոտ 25 րոպե պահանջվեց, մինչև կարողացան կանգնեցնել նրան, պատմում է Հաբեկյանական ավեսներից մեկը։ Ճանապարհը մսաղացի էր նման, ամենուր դիակներ էին, վիրավոր մարդիկ, ասում է մյուսը։ Տեսանյութերից երևում է, որ մոտ 2 կիլոմետր ճանապարհ անցնելով մեքենան փորձել է որքան հնարավոր է շատ մարդկանց վնասել։ Ըստ իրավապահների Բեռնատարից հնչել են նաև կրակոցներ, մինչև վարորդը սպանվել է ոստիկանների կողմից։ Առայժմ պաշտոնապես չհաստատված տեղեկություններով վերջինս եղել է Թունիսում ծնված 31-ամյա Ֆրանսիայի քաղաքացի, կատարվածի համար որևէ ուշ առայժմ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Ամբողջ Ֆրանսիան է իսլամիստական ահաբեկչության վտանգի տակ, հարձակումից ժամեր անց հայտարարեց երկրի նախագահը, հատուկ ընդգծելով, որևէ բան չի կարող կանգնեցնել մեզ ահաբեկչության դեմ պայքարում, մենք էլ ավելի կուժեղացնենք մեր գործողությունները Սիրիայում և Իրաքում, դիպուկ հարվածներ հասցնելով նրանց, ովքեր հարձակվում են մեզ վրա մեր հողում։ Հետագա քայլերը քննարկելու համար ժամեր առաջ Ֆրանսուա Օլանդը Ելիսեյան պալատում անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ անցկացրեց։ Հաղորդվում է, որ որոշվել է ոստիկանության լրացուցիչ ուժեր մոբիլիզացնելուց բացի նաև պահեստազորի ուժերը օգտագործել։ Երկրում երրորդ սուք է հայտարարված։ Ողբերգական զուգադիպությամբ հարձակումն իրականացվեց մարդկանց ուղությամբ, որոնք տոնում էին ազատությունը, հավասարությունն ու եղբայրությունը, հայտարարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։ Դաժան Սպանդե տապարտող հայտարարություններ են տարածել Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ռուսաստանի առաջնորդները, ընդգծելով այս ծանր պահին կանգնած են սկացող Ֆրանսիայի կողքին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Վաշինգտոնի կողմից առաջարկել է անհրաժեշտ ողջ օգնությունը մեղավորներին գտնելու և պատժելու
հարցում։
Գերմանիան պատրաստ է ուսուսի պայքարել Ֆրանսիայի հետ, հայտարարել է կանցլեր Անգելա Մերկելը հավելելով. «Ես խորապես վստահ եմ, որ մենք կհաղթենք այս պայքարում չնայած արկադժվարություններին»։ Ռուսաստանի նախագահը կոչ է արել միավորել քաղաքակիրթ աշխարհի ողջ ուժերը, զինյալների, նրանց առաջնորդների ու հովանավորների դեմ պայքարելու համար, որտեղ էլ որ նրանք գտնվելիս լինեն։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Ֆրանսիայի առաջնորդին ցավակցական հերագիր է հղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, վստահեցնելով վշտի այս ծանր պահին Հայաստանը և հայ ժողովուրդը կանգնած են բարեկամ Ֆրանսիայի կողքին։
Արդեն լսեցիք, որ Նիսում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի և վիրավորների թվում նաև հայեր կան։ Սկզբում հաղորդում էին 2 զոհված հայաստանցիների մասին, հետագայում սակայն նրանցից մեկի մահվան մասին տեղեկությունները հերքվեցին։ Ընդհանրապես նկատենք, որ Նիսում բավական մեծաթիվ հայկական համայնք կա, այս քաղաքը հայերի թվականակով 5-րդն է Ֆրանսիայում՝ Փարիզից, Լիոնից, Մարսելից և Վալանսից հետո։ Նիսի ահաբեկչության հայազգի ականատեսներից մեկի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Ռոզաննա Ստեփանյանն, ամփոփելով նաև հայտ ուժացների մասին շրջանառվող տեղեկատվությունը։
Հայաստանի արտգործնախարարությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ Նիսում անցած գիշեր տեղի ունեցած ահաբեկչության ժամանակ զոհվել է Հայաստանի մեկ քաղաքացի։ Զոհված կնոջ անունը էթիկական նորմերից ելնելով չի հրապարակվում։ Բազմաթիվ վիրավորների թվում Հայաստանի քաղաքացիների առկայության մասին պաշտոնապես դեռևս չի հայտարարվում։ Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Ծովափնյա քաղաքում անցած գիշեր տեղի ունեցած ահաբեկչության ժամանակ դեպքի վայրում է եղել նաև Խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհաննես Իգիթյանը։ Վերջինս ազատության է զրույցում պատմեց, թե տպավորությունն այնպիսին էր, որ ոստիկանները զարմացած էին տեղի ունեցածից։
Ինչ կարելի ասել, դա իհարկե տերորիստական ակտեր, մեծ բեռնատար մեքենան մարդկանց վրայով անցնելով անցել է, ագին մարդ է զոհվել, զոհված մարդկանց թիվը 80-ից անցնում է և շատ վիրավորներ կան, ուղղաթիռներով գալիս էին, իջնում էին տրոտուարի վրա, մարդկանց տանում էին երկար ժամանակ, մոտ 2-3 ժամ, դա կատարվում էր։ Իհարկե լարված է իրավիճակ, իշխանությունները սպասում են իհարկե ինչ-որ բաներ կապված ֆուտբոլի այդ հարկությունը ժամանակ, մասսայական տեղերը իհարկե վերահսկում են, բայց հիմա ոնց որ մի քիչ ցուլացել են, չեն սպասում ինձ թվում, որտեղ ոստիկանությունը այդպիսի տպավորություն էր, որ շատ զարմացած էր ամեն ինչից և մի քիչ ուշ սկսեց հետևել փաստորեն, մի 2 կիլոմետր անցել այդ մեքենան, մարդկանց աջ ու ձախ վիրավորելով, սպանելով, մի խոսքով։
Իսկ դուք զրուցել եք տեղաբնակների հետ, ինչ են ասում, սպասում էին, որ այդ ահաբեկչական գործողությունը կհասնի նաև այդ Ծովափնյա կուրորտային հանգիստ քաղաքներից մեկը։
Մարդիկ ընտրում էին իրենց ծանոթներին, որովհետև շատ-շատ մարդկություն կար այդ պահին, եւ մարդիկ զանգում են եւ փորձում են ընտանիքի անդամներին գտնել եւ իհարկե դժգոհությունը կար ոստիկանության նկատմամբ, որ ինչու չեն փակել ճանապարհը, ինչպես կարողացավ այդ դրատար մեքենան անցնել այդպես դուրս գալ այնտեղ։ Խնդրել են երևի պահը, հրավարության վերջն էր արդեն, եւ երբ որ բոլոր մարդիկ այդ պլաժում նստած փորձվել են ճանապարհին, որ գնան տուն եւ քայլեն, այս պահին էր մեքենան մտել, երբ որ արդեն շատ վածկություն կա, շատ։ Եվ տուժածներից հիմնականում այն մարդիկ են, որոնք չեն կարողացել հենց խուսափել, հա, արագ ձևով, եւ երեխաներ կան եւ կանայք։
Ինչպիսին է հիմա քաղաքում իրավիճակը եւ նոր ահաբեկչության, այսպես հնարավորության մասին խոսք գնում է։
Դե հայտարարված է մեկ ապահովության կարգավիճակ, ճանապարհը որտեղ դա կատարվել է, դա Նիցայի ծովեզերքն է, պրոմենադ դե Զանգլեն փակ է, երևում է, որ ոստիկանությունները ինչ-որ բաներ են հավաքում, հակտորներ, սպասում էին, որ կարող է հենց ինքը վերնատար մեքենան կարող է պայծել, երկար ժամանակ մոտ չեն գալիս այդ մեքենային, մտածելով, որ կարող է մեջը նաև ռումբ լինի, բայց իրականում չէ, միայն ոնց որ թե այդ վարորդի մոտ է եղել։ Հիմա ես արդեն այրոպորտում եմ եւ այստեղ էլ զգացվում իհարկե լարվածությունը, բոլորը այդպես լարված եւ կրկնակի ձևով ստուգում են եւ այլն։
Նիսուն բնակող մեր համակաղաքացիներից մեկն էլ Վահիկ Սահակյանը, ում պատկանող ռեստորանը դեպքի վայրից մոտ 50 մետր հեռավորության վրա է, պատմեց, թե ինչպես է մարդկային բազմությունը անսպասելիորեն վազել դեպի իրենց ուղությամբ։
Պանիկա էր, մարդիկ նստած էին ուզում մոտ 300 հոգի ալիքի պես սեղանների վրայով, ոնց կարողանում փախնում էր, չհասկացանք ինչ էր կատարվում։ Արագ ես հաճախորդներին մտցրեցի ներս, այդպես փակեցի, որպեսզի չապահով լինեն ավելի։
Այժմ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ կարգավորման բանակցությունների վերջին շաբաթներին նկատվող ակտիվության ֆոնին մի պահ թվում էր, թե շփման գծում իրադրությունը վերջնականապես կայունացել է։ Անցած գիշեր, սակայն, պարզ դարձավ, որ այդ հույսերը զուր էին, իրադրությունը կտրուկ կերպով սրվել է շփման գծի արևելյան աղդամի հատվածում։ Այստեղ անցած գիշեր բավական լուրջ փոխհրաձգություններ էին, որպես կանոն սեփական զոհերի մասին տեղեկատվությունը թաքցնող Ադրբեջանն այս անգամ բավական արագորեն հաղորդեց երկրի ված ուժերի սպաներից մեկի մահվան մասին։ Անցած գիշեր շփման գծում ծավալված իրադարձությունների մասին Ստեփանակերտից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններում գիշերը խաղաղ չի եղել, հատկապես լարված է եղել աղդամի ուղղությամբ։ Երեք գիշերվա համեմատ այս գիշեր ադրբեջանական կողմը ըստ պաշտպանության բանակի մոտ 6 անգամ շատ է կրակել, 200-ի փոխարեն արձակելով 1400 կրակոց։ Ղարաբաղի զինված ուժերը նաև հայտնում են, որ 3:00 ժամը 22:45-ի սահմաններում շփման գծի արևելյան ակնայի աղդամի ուղղությամբ դիտարկել են հակառակորդի մի խումբ զինծառայողների առաջխաղաց ացման փորձ։ Հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկել են օպերատիվ միջոցառումներ եւ կանխել ադրբեջանցի զինծառայողների հավանական գործողությունները։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր առավոտյան հայտարարեց, որ աղդամի ուղղությամբ 1 զոհ ունի։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տարածել են երկրի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, որում ասվում է, որ հայկական կողմից արձակված դիպուկահարի գնդակից զոհվել է ավակ լեյտենանտ Մամեդով Թողրուլ Սայադողլին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հայկական կողմը այս կերպ փորձում է սրել սահմանային իրավիճակը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, բանակը պատասխանատվություն չի կրում այն հետևանքների համար, որոնք կարող են առաջանալ հայկական կողմի պաշտպանական և կանխարգելիչ գործողությունների ժամանակ։ Այսօր առավոտյանն էլ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում դիտարկում են անցկացրել ԵԱՀԿ դիտորդները։ Դիտարկումը կատարվել է Հադրութի ուղությամբ Հորադիզ բնակավայրի մոտակայքում։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը։ Դիտորդները կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրել։
Ղարաբաղյան կարգավորմանը նվիրված բանակցությունների ակտիվացումը հանգեցրել է մի իրավիճակի, երբ այս հարցը հայտնվում է գրեթե բոլոր լուրջ դիվանագիտական հանդիպումների, այդ թվում ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի բանակցությունների օրակարգում։ 2:00-ին Փարիզից Մոսկվա ժամանեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, դեռ մինչև պետքարտուղարի Եվրոպական շրջագայության մեկնարկն ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը հաղորդում էր, որ Մոսկվայում նախատեսված բանակցությունները 3 թեմաների շուրջ են կենտրոնանալու՝ Սիրիա, Ուկրաինա եւ Ղարաբաղ։ Լսենք Ազաբաբայանին։
ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ այսօր բանակցությունները սկսելիս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը շեշտել է, որ
запланировали поговорить сегодня о Сирии, об Украине, о Нагорно-Карабахском урегулировании, Ближневосточном урегулировании։
Նախատեսում են քննարկել Սիրիայի, Ուկրաինայի, Լեռնային Ղարաբաղի եւ Իսրայելի հարցերը։ Ռուս-ամերիկյան բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում այսօր սկսվել են 1 րոպե լռությամբ։ Ի հիշատակ Ֆրանսիայում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի։ Քերի Լավրով մոսկովյան հանդիպումների մանրամասները այս պահին դեռ հայտնի չեն։ Հավելել են միայն, որ հանդիպումը Լավրովի հետ սկսելիս Քերին խոսել է Պուտինի հետ 3-3 օր անցած հանդիպման որոշ մանրամասների մասին եւ խոսել է Ուկրաինայի հարցում հնարավոր առաջ խաղացման մասին։
And I think we have some homework to do, but there is the possibility out of that conversation of actually making some further progress, and I think that would be extremely helpful for all of us.
Մենք իհարկե նաեն աշխատանք ունենք կատարելու ամեն դեպքում քննարկումը Պուտինի հետ Ուկրաինայի հարցով 3 միանշանակ օգտակար էր, ասել է Ջոն Քերին այսօր Մոսկվայում Լավրովի հետ հանդիպումը սկսելիս։ 3-3-ին ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարին Կրեմլում ընդունել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հանդիպմանը Քերին ասել է, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները կարող են անել ավելին աշխարհին օգտակար լինելու համար եւ հավելել է, ոսկե ոչ միայն Սիրիայի եւ Ուկրաինայի խնդիրների մասին, այլև համագործակցության մյուս պոտենցիալ ոլորտներում։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր սակայն հայտարարել է, որ Պուտին Քերի հանդիպմանը չի հաջողվել հաղթահարել Սիրիայի հարցում առկա տարաձայնությունները եւ որ այդ հանդիպմանը չի քննարկվել Սիրիայում ռազմական համագործակցության հարցը, ինչպես նաեւ մնացել են տարաձայնությունները Բաշար Ասադի ապագայի հարցում։ Մոսկվան նախկինի պես պնդում է, որ Ասադի ճակատագիրը պետք է որոշվի բանակցությունների արդյունքում։
Վերադառնանք Երևան, ազգային անվտանգության ծառայությունը 3 տեղեկացրեց Հայաստանի թերևս ամենակարևոր ռազմավարական օբյեկտում Մեծամորի ատոմակայանում թույլ տրված մեծածավալ չարաշահումների բացահայտման մասին։ Դատերով ուժային այս գերատեսչության տարածած բավական կծկտուր տեղեկատվությունից գործի նախաքննությունը բավական երկար ընթացք է ունեցել։ Համենայն դեպս մամուլում Մեծամորում թույլ տրված հաղթումների եւ ատոմակայանի փոխտնօրենի կալանավորման մասին առաջին տեղեկությունները հայտնվել են դեռ 2014-ի դեկտեմբերին։ Դրանից մի քանի օր անց Մեծամորի ատոմակայանի երկարամյա տնօրեն Գագիկ Մարկոսյանն ազատվել էր աշխատանքից։ Այժմ արդեն հենց Մարկոսյանին են մատնանշում որպես ատոմակայանում կազմակերպված կոռուպցիոն սխեմաների գլխավոր հեղինակ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ատոմակայանում հափշտակված գրեթե 800 միլիոն դրամը հնարավոր է նախատեսված է եղել կայանի անվտանգության ապահովման համար։ Այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանը.
Երբ որ մենք նայում ենք, թե ինչի հետ կապված կարող է լինել, այսինքն ինչ ծախսային ուղղության մեջ կարող է ակնկալվել կամ համապատասխան անվտանգության ծառայության կողմից ուսումնասիրությունների հիման վրա պարզվել չարաշահումներ, նման կարգի, նման գումարի չարաշահումներ, ակնհայտ է, որ կարող է բավականին մեծ հավանականությամբ ընդդել, որ դա իրականացվել է անվտանգության հետ կապված շինարարական, այսպես ասած, աշխատանքների ծախսերում։
Փորձագետը մանրամասնեց իր հետևության համար հիմք է հանդիսացել ազգային անվտանգության ծառայության հաղորդագրությունը։
Հաղորդագրության մեջ գրված է պետական գնումներով, հա, այսինքն երբ որ մենք առանձնացնում ենք ՀՀ պետական գնումներ, դա արդեն իսկ մենք խոսում ենք այն ծախսային ուղղությունների մեջ մասին, որոնք որ ուղղակիորեն ազդում են սակագնի կառուցվածքի ձևավորման եւ Հայաստանի ատոմակայանի ինքնարժեքի ձևավորող ծախսային կառուցվածքի մեջ, եւ երբ որ մենք տարանջատում ենք այդ հոդվածները, ստեղից էլ ակնհայտ է լինում, որ նման համապատասխան խոշոր ծավալ գնման ուղղությունը հանդիսանում այն ուղղությունը, որը որ միտված էր դեպի անվտանգության պահպանման շինարարական աշխատանքներին։
3 տարածված ԱԱՀ հաղորդագրության համաձայն ծառայության քնչական վարչությունում ավարտվել է հայկական ատոմային էլեկտրական կայան ընկերությունում արձանագրված չարաշահումների դեպքի արդիվ հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը եւ պարզվել է, որ ատոմակայանի նախկին ղեկավարները գլխավոր տնօրեն Մարկոսյանը, նույն ընկերության կոմերցիոն տնօրեն Մովսեսյանը, ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի գծով գլխավոր տնօրենի տեղակալ Մովսիսյանը եւ վերանորոգման, նախապատրաստման եւ կարգավորման բաժնի պետ գնումների գործընթացի պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավար Ղազարյանը, ստեղծելով կազմակերպված հանցավոր խումբ և օգտագործելով իրենց պաշտոնական դիրքը, կատարել են առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն, պետությանը պատճառելով էական վնաս 783.5 միլիոն դրամի չափով։ Հանցագործությունը բացահայտվել է և վնաստ ամբողջությամբ պատուցվել է, քրեական գործը դատարանում է։
Չի բացառվում, որ արդեն մի քանի ամսից Եվրամիության և Հայաստանի միջև ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը հայտնվի երկու կողմերի միջև ընթացող բանակցությունների օրակարգում։ Թվում էր, թե 2013-ի սեպտեմբերի 3-ից հետո այս թեման ընդհանրապես կարելի է փակված համարել, չնայած դրան տպավորությունն այնպիսին է, որ Բրյուսելում պատրաստ են լրջորեն քննարկել Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի կտրուկ ազատականացման հարցը։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում։
Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման հարցը մոռացված չէ և Եվրամիության օրակարգում է։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար արտակարգ և լիազոր դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին այսօր այս մասին հայտարարեց Քաղաքացիական հասարակության դիտարկումները Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների վերաբերյալ թեմայով հանրային քննարկման ժամանակ, հավելելով, որ այն ներառված է Եվրամիության հաջորդ 2017 թվականին ակնկալվող գագաթա ժողովում։
Հենց նոր փաստաթղթեր եմ ստացել Բրյուսելից, որտեղ նշվում է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության երկրների հաջորդ գագաթնաժողովի ուրակարգը և առաջնահերթությունները։ Ընդգծեմ, որ այն շատ լավատեսական է, և Հայաստանի հետ վիզայի ազատականացման գործընթացի սկիզբը հենց առաջնահերթ հարցերի շրջանակում է։ Հասկանալով նաև հայերի հիասթափությունը, ուզում եմ նշել, որ դուք մոռացված չեք, դուք օրակարգում եք։
Սվիտալսկիի խոսքով Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում անցում է կատարվում բազմազբաղ շրջան։ Շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները մտել են ինտենսիվ փուլ, ինչը ըստ դեսպանի դրական է ապագայի համար։ Կայունությունը գերակա խնդիր է Եվրամիության համար, պնդեց Սվիտալսկին, ընդգծելով, որ գործնական իմաստով սա նշանակում է Հայաստանի տնտեսական կայունացում։
We want Armenia to develop better.
Մենք ուզում ենք, որ Հայաստանը տնտեսական ավելի լավ աճ ունենա, զբաղվածության զգալի մակարդակ, հատկապես երիտասարդների համար։ Փոքր և միջին ձեռնարկություններն էլ մեզ համար հանդիսանում են կարևոր լծակներ, որոնք կարող են բարելավել Հայաստանի տնտեսական աճի հեռանկարները։
Անդրադառնալով բազմաթիվ անգամներ բարձրացված խնդրին, թե հարաբերությունների ինչ մակարդակ կարելի է ակնկալել շրջանակային համաձայնագրի շուրջ այն դեպքում, երբ Հայաստանը արդեն իսկ Եվրասիական տնտեսական միության մաս է կազմում, Սվիտալսկին, հիշեցնելով Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի խոսքերը, ևս մեկ անգամ ընդգծեց. հնարավոր է կամուրջ կառուցել այլ ինտեգրման անդամ մեկ այլ պետության հետ, այնուհետև ավելացրեց. Եվրամիությունը ամեն ինչ անում է Հայաստանի իշխանություններին դա ապացուցելու համար։ Սա երկու կողմերի պարտականություն է, քանի որ մի շարք հարցեր կան, որոնք պատշաճ ձևակերպումներ պետք է ստանան։
Ինձ թվում է շատ հստակ է, որ Հայաստանի նման երկրների դեպքում մենք չենք փորձում որևէ բան պարտադրել, չենք հետապնդում եսակենտրոն օրակարգ, հարաբերությունների մակարդակը մեծ մասամբ որոշելու են մեր հայ գործընկերները։
Մենաշնորների վերացում կոռուպցիայի դեմ պայքար սրան խնդիրներ են, որոնք պետք է հաղթահարի Հայաստանը Եվրամիության հետ հարաբերություններ հաստատելու ճանապարհին։ Ազատության հարցին, թե այսօր Հայաստանի իշխանությունները ընդանում են այս ճանապարհով, Հայաստանի փոխ արտգործնախարար Կարեն Նազարյանը ասաց, որ Հայաստանը և Եվրամիությունը այսօր խոսում են նույն լեզվով։
Այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք առաջվում են մենաշնորների վերացմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի և այլն, և մենք մտադիր ենք այս ուղղությամբ շարունակել մեր ակտիվ երկխոսությունը Եվրամիության հետ, խորացնելու համար բարեփոխումների գործընթացը կամ անշրջելի իրացնելու համար այդ գործընթացը, և դրանով իսկ ավելի բարենպաստ միջավայր ստեղծել կայուն զարգացման և գործակցության։
Եվ քանի դեռ Հայաստանը նոր է պատրաստվում Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի սահմանման շուրջ բանակցություններ սկսել, հարևան Վրաստանը այս կարևորագույն քայլը կյանքի կոչելու շեմին է գտնում, սա պարզ դարձավ երեկ Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկի հարևանության և ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի Վրաստան կատարած այցի շրջանակներում մանրամասները կներկայացնի Հրաչ Մելքունյանը։
Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը հույս է հայտնել, որ այս տարվա հոկտեմբերին Վրաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմ կհաստատվի։ Նա այս մասին խոսել է Բաթումի քաղաքում, որտեղ 5 շաբթի օրը մասնակցել է Վրաստանի եվրոպական ուղին համաժողովին։ Վիզային ռեժիմի ազատականացման համար Վրաստանը կատարել է բոլոր պահանջները։ Ես անհամբերությամբ եմ սպասում այն օրվան, երբ Վրաստանի քաղաքացիները կարող են Եվրոպա մեկնել առանց վիզայի։ Հույս ունեմ, որ այդ գործընթացը կավարտվի այս տարվա հոկտեմբերին, ասել է նա։ Հիշեցնեմ, որ հոկտեմբերի 8-ին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվելու։ Սահմանադրական փոփոխություններից հետո սրանք արդեն երկրի կառավարման համար գլխավոր ընտրություններն են, որ անցկացվելու են երկրորդ անգամ։ Վերադառնալով հանձնակատարի ելույթին, նշեմ, որ Յոհանես Հանն ասել է, թե Եվրամիությունից Բրիտանիայի դուրս գալու որոշումը ազդեցություն չի թողնի գործընկեր երկրների հետ Եվրամիության հարաբերությունների և քաղաքականության վրա։ Մեր հարաբերություններում որևէ փոփոխություն չի լինի, հայտարարել է նա։ Համաժողովում ելույթ է ունեցել նաև Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվրիկաշվիլին։ Վրաստանը Եվրոպա է, և վրա ժողովուրդը ավելին կանի Եվրամիության անդամ դառնալու համար, հայտարարել է Կվրիկաշվիլին։ Նա ասել է, որ Եվրամիության հետ ստորագրված ասոցացման համաձայնագիրը բարեփոխումների ուղեցույց է Վրաստանի համար։ Մենք արդեն արմատական բարեփոխել ենք իրավական և ընտրական համակարգերը, կատարել ենք վիզային ռեժիմի ազատականացման բոլոր պահանջները, ինչը հաստատել են Եվրահանձնաժողովը և Եվրախորհրդարանը, նշել է Կվրիկաշվիլին, հավաստիացնելով, որ Վրաստանի եվրոպական ձգտումները Եվրոպայի համար նոր գլխացավանք չեն լինի։
Մեր այս ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայանը։
Ժողովուրդներ, տանդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի երեկվա հայտարարությանը, թե բանակցային գործընթացի հետ կապված որևէ անակնկալ բան չկա կողմերից և ոչ մեկի, և առաջին հերթին հայկական կողմի համար գրում է։ Եվ այնինչ այդքան ոգևորել էր Սերգեյ Լավրովին, ով Բաքվում հայտարարել էր, թե կողմերն առավել քան երբևէ մոտ են կարգավորմանը, վարակրկի ձևով քննարկված է հայկական կողմի հետ, իսկ որ Լավրովին և նրա ադրբեջանցի պաշտոնակցին չէին կարող ոգևորել կարգավորման հայանպաստ տարբերակ, պարզիցել պարզ է, և ուրեմն Զախարովան ուզում է ասել, որ Լավրովյան պլանը կամ նորացված Կազանյան փաստաթուղթը, որը ենթադրում է սկզբում 5 շրջանների հանձնում, Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց քննարկված և համաձայնեցված է նաև հայկական կողմի հետ։ Թեմայի շարունակությունը 7 օր էլեկտրոնային պարբերականում։ Ահա այսպես ռազմահայրենասեր հանրապետականներն արդեն տանը նստած որոշում են, թե որ տարածքները քիչ կապ ունեն Արցախի անվտանգության հետ։ Հարց է առաջանում՝ Թալիշի ուղղությամբ մեր կորցրած դիրքերն ինչպիսի նշանակություն ունեն։ Սերժ Սարգսյանն ասում է, որ դրանք անպետք տարածքներ են, բայց փաստն այն է, որ այդ անպետք տարածքները կորցնելուց հետո Թալիշում այլևս խաղաղ բնակիչ չկա։ Սերժ Սարգսյանի ու իրեն կցված հանրապետական ների ասացներով, եթե առաջնորդվենք, ապա վաղն էլ կարող է պարզվել, որ Արցախի անվտանգության հետ ավելի քիչ կապ ունեն Մարտակերտը, Ասկերանը, Շուշին, Ստեփանակերտը, և դրանք կարելի է զիջել հանուն Արցախի անվտանգության։ Դե հիմա եկեք պատկերացնենք մեր այն զինվորների հոգեվիճակ, ովքեր սահման են պահում։ Հրապարակը մեկնաբանում է Ուկրաինայի նախագահի Բաքվում Ղարաբաղի մասին արված հայտարարությունը։ Երբ Ղրիմի խնդիր ունեցող Ուկրաինայի նախագահ Պորոշենկոն Ադրբեջանում հայտարարում է, որ իր երկիրը չի ճանաչում Ղարաբաղի անկախությունը, պետք է դրան փիլիսոփայորեն վերաբերվել։ Մանավանդ ժամանակին մենք էլ միջազգային կառույցներում քվեարկել ենք Ղրիմը նվաճած Ռուսաստանի օգտին, ավելի ճիշտ նրան ագրեսոր չճանաչելու օգտին, բայց նաև նկատենք, որ այս հայտարարությունն էйֆորիայի մեջ չի գցել Ադրբեջանի նախագահին, և նա ոչ մի բար չի արտաբերել Ուկրաինայի համար շատ կարևոր Ղրիմի և Դոնբասի հարցերի շուրջ։ Չէ՞ որքան հաճելի ու կարևոր է Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների պահպանումը, նույնքան և գուցե առավել կարևոր է Ռուսաստանի վերաբերմունքը։ Եվ դա քաջ գիտակցող Ալիևը խուսափել է տարածաշրջանում հարցեր լուծող ռուսական կայսրությանը զայրացնելուց, ոչ չէր լինի, եթե մերոնք էլ նույնքան ճկուն լինեին ու հայկական շահը գիտակցեին։
Երկուշաբթի Սուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Սուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։